Norsk gæðaviðmið eiga að tryggja góða ráðgjöf um starfsferill. Í Noregi getur maður valið hvort maður vill ráðgjöf auglitis til auglitis í ráðgjafarmiðstöð eða nafnlaust á netinu. Fyrir þann sem hefur mist vinnuna eða í leyfi vegna kórónuveirunar getur verið afar gagnlegt að sækja sér ráðgjöf til þess að komast áfram í nýtt starf eða nám. Í Noregi getur maður valið hvort maður vill sækja ráðgjöfina auglitis til auglitis á ráðgjafarmiðstöð eða nafnlaust á netinu. Báða möguleika gildir að yfirvöld vinna að því að ráðgjöfin sé góð og siðferðilega rétt og aðgengileg fyrir alla á öllum aldri. Í hæfnistofnun Noregs hefur verið unnið hörðum höndum árabil að þróun gæðaviða til aðstoðar og innblásturs fyrir þá sem sinna ráðgjöf og fyrir stjórnendur ráðgjafarþjónustu á öllum viðeigandi sviðum. Mikilvæg fyrir samfélagið. Það er auðvelt að telja að ráðgjöf gagnist fyrst og fremst einstaklingum en hún er einnig aðferð til þess að þróa samfélagið í heild. Já, ráðgjöf við hæfniþróun er mikilvæg aðferð til stuðla að heildrænni þróun samfélagsins, vegna þess að góð ráðgjöf getur leitt til minna brottfalls úr skólakerfinu, betra samræmis á milli tilboðs og eftirspurnar eftir hæfni á vinnumarkaði, betri innýldingar, að færi falli utan kerfis auk þess að fleiri læri allt lífið segir, Ingir Despolin Gorter, starfandi deildarstjóri í deild fyrir ráðgjöf í hæfnistofnun Noregs. Hún hefur haft yfirumsjón með þróun gæðaviðmiðana. Hvað er starfsferlisráðgjöf? Orðið starfsferlisráðgjöf getur virkað yfirdrifið fyrir suma. Hvernig skilgreinið þið hugtakið? Til eru mismunandi skilgreiningar bæði hér innanlands og alþjóðlegar. Verkefnið við að þróa norsk gæðaviðmið spannar vítt og nokkrar forsendur urðu að liggja til grundvallar. Sú skilgreining sem þegar lá fyrir var ekki talin vel til þess fallin og af þeim sökum tókum við saman eigin skilgreiningu á hugtakinu. Markmið ráðgjafar við starfsferill er að auðvelda fólki að takast á við umskipti og til að taka þýðingarmiklar ákvarðanir tengdar menntun, námi og störfum allt lífið. Ráðgjöfin veitir tækifæri til að greina stöðu einstaklingsins, óskir og möguleika, styðja til aðgerða og samfélagslegrar virkni. Ráðgjöfin getur farið fram bæði í hópum, í raunheimum og á stafrænan hátt innan ramma mismunandi gera og stofnana. Starfsferillsráðgjöfin er veitt af hæfum aðilum og fer fram með ríkri siðgæðiskennd. Brýnt er að gera sér grein fyrir að þessari skilgreiningu er ekki ætlað að koma í staðinn fyrir aðrar skilgreiningar á starfsferillsráðgjöf. Allar skilgreiningar eiga þátt í að ramma inn og varpa ljósi á hvað starfsferillsráðgjöf er og til hver hún er ætluð. Gæði er annað svolítið erfitt orð. Geturðu sagt eitthvað hvað gæði starfsferillsráðgjafar er gjarnan á einfaldan hátt? Segja má að gæði í starfsferillsráðgjöf fjalli hvaða dýrmætir eiginleikar verða að felast í ráðgjafarþjónustunni, hún verður að uppfylla væntingar og þarfir sem tengjast henni. Lesa má nánar þetta á heimasíðunni okkar hér. Grundvallast á faglegum forsendum. Norsku gæðaviðmiðin eru vandlega unnin og grundvallast á faglegum forsendum þvert á gera. Ráðgjafar, yfirvöld bæði ríkisins og fíkjana sem og menntastofnanir á sviði ráðgjafar hafa komið að öllu þróunarferlinu eins og lesa má á síðu hæfnistofnunar Noregs sem ber þverfaglega ábyrð á ráðgjöfum þróun starfsferill í Noregi. Aukin nýting ráðgjafar við starfsferill. Pólitíska markmiðið er að auka aðgengi að opinberi ráðgjafarþjónustu fyrir ungt fólk og fullorna á öllum skeiðum lífsins. Hafið þið sett ykkur töluleg markmið hve margir eiga að nýta sér ráðgjafarþjónustu er varðar stuðning við hæfniþróun í framtíðinni. Við höfum ekki völd til þess að setja töluleg markmið fyrir ráðgjöfina á öllum sviðum, hjá norsku vinnumálastofnuninni, í skólunum, í háskólunum og svo framvegis. Hvað varðar stafræna ráðgjafarþjónustu hæfnistofnunarinnar í Noregi, karriereveiledning.no, sem fór í loftið mánaðarmótin ágúst-september? Þá verðum við fyrst að afla okkur reynslu af þjónustunni og þörfum og viðbrögðum notenda. Hins vegar getum við sagt frá því að endurgjöf notendana fram að þessu hefur verið afar jákvæð og að notendum fjölgar jafnt og þétt og eru nú það bil 150 á dag. Við væntum þess að þeim fjölgi en gæðatryggð og fagleg. Hvernig munu gæðaviðmiðin koma hverjum notenda til góða? Gæðaviðmiðin eiga að miða því að allir sem standa fyrir ráðgjöf sem kostuð er af opinberum aðilum þvert á gera veiti þjónustu af miklum gæðum. Viðmiðin eru því ætluð bæði ráðgjöfum, kennurum, eigendum ráðgjafarþjónustu setra. Gæðaviðmiðin munu því þannig gagnast notandanum á óbeinan hátt í gegnum að njóta þjónustu sem er fagleg, gæðatryggð og efni þjónustunar er í samræmi við þarfir viðkomandi. Mikil gæði. Þið segið óháð hvar og hvernig starfsferillsráðgjöfin veitt, markmiðið að þjónustan sé af miklum gæðum. Hvers vegna eru mikil gæði svona mikilvæg? Mikil gæði eru mikilvæg til þess að tryggja ávinningin af ráðgjöfinni fyrir bæði einstaklingana og samfélagið. Ef gæðin eru lítil, hætt við að fólk fái ekki þá ráðgjöf eða upplýsingar sem það þarfnast til þess að halda áfram bæði hvað varðar val á menntun og störfum eins til þess að finna lausnir sem henta bæði þess þörfum og samfélagsins. Engin uppskrift. Veita gæðaviðmiðin nokkurs konar uppskrift fyrir góða starfsferillsráðgjöf þannig að ráðgjafar geti flett upp og fundið svör við þeim áskorunum sem við þeim blasa. Nei, frelsi til að velja aðferðir ein af forsendum gæðaviðmiðana. Gæðaviðmiðin leggja fagleg og siðferðileg viðmið fyrir þjónustuna, meðal annars með mótun hæfniviðmiða fyrir ráðgjafa, vinnureglur varða siðgæði og stuðning við að leggja góðan grunn að námi starfsferill hjá þjónustuaðilunum. Einstök, eiga gæðaviðmiðin engan sinn líkan annars staðar á Norðurlöndunum eða hefur gagnast ykkur að skoða sambærileg viðmið annara þjóða. Heildstæð gæðaviðmið þjóðar eru eftir því sem okkur kunnugt einstök, ekki aðeins í Noregi heldur einnig öðrum þjóðum Norðurlanda og annars staðar í Evrópu. En það hefur reynst okkur afar gagnlegt að skoða mismunandi viðmið, vinnureglur og gæðatryggingagangverk bæði á Norðurlöndunum og allan heim. Módelið sýnir sjösvið hæfniþróunar fyrir ráðgjöfum starfsferill sem lýst í gæðaviðmiðunum. Mynd, hæfnistofnun Noregs sjö hæfnisvið. Hæfniviðmið eru mikilvægur hluti gæðaviðmiðana. Geturðu gefið okkur nokkurst korðum það sem liggur í hæfniviðmiðunum? Tilgangur hæfniviðmiðana að veita yfirlit yfir hvaða hæfni þeir sem koma að ráðgjöfum nám og störf þurfa að búa yfir til þess að geta sinnt hlutverki sínu þannig að gæði þjónustunar verði meiri. Hæfniviðmiðin ná til sjö hæfnisviða auk þess að lýsa verksviðum ráðgjafa hæfniþróun og hæfniþrepunum. Sviðin sjö eru ráðgjafaferli og tengsl, siðfræði, nám störf, menntun og störf, fræðikenningar starfsferill og aðferðir, markhópar og samhengi og þróun, net og kerfisvinna. Meistaragráða í starfsferillsráðgjöf til menntun sem nær yfir öll hæfnisviðin. Óvíst talið að hve miklu leiti hægt að fara vel og vandlega yfir þetta á einni námsbraut, þrátt fyrir að öll þemmun komi fyrir á einni eða annar hátt í meistaranámi í ráðgjöfum nám og störfið háskólan í Suðausturnoregi, háskólan í innlandinu. Reynsla af atvinnulífinu jafnframt mikilvæg uppspretta hæfni fyrir þá sem sinna ráðgjöfum nám og störf. Starfsferlisnám. Gæðaviðmiðin fjalla mikið hæfni í öllu lítur að starfsferli. Það eitthvað sem hver einstaklingur verður að búa yfir til þess að hafa gagn af ráðgjöfinni? Nei, starfsferillsfærni sú hæfni sem íbúar þarfnast til þess að geta tekist á við lífið, nám og umskipti á leiðinni í gegnum alla lífsleiðina. Starfsferillsfærni þess vegna markmið árangurs af ráðgjöfinni. Ráðgjöfin á að leiða til betri starfsferillsfærni í gegnum starfsferillsnám. Hvaða þýðingu hafa vinnureglurnar siðgæði fyrir þann sem sækir ráðgjöf starfsferill? Þær tryggja þeim sem sækir ráðgjöfina að þeir sem koma að ráðgjöfinni veiti leiðsögn á siðferðislega réttanhátt. Hvað felst í þessu, kemur skýrt fram í siðgæðisaðgerðunum, sem eru líka hluti af siðfræði hluta gæðaviðmiðana. Hér krækja í siðgæðisaðgerðirnar. Líka gæðatryggingu. Innleiðing heimasíðunar með gæðaviðmiðunum mikilvægur áfangi, en hæfnistofnun Noregs hefur ekki lokið verkefninu. Hvað næst? Við enn að vinna að fjórða hluta gæðaviðmiðana, gæðatryggingu. Við þurfum einnig að þróa vefsíðuna þar sem gæðaviðmiðin kynnt. Samhliða þurfum við að vinna á mismunandi hátt að því að innleiða gæðaviðmiðin í ráðgjafarþjónustuna á vegum hins opinbera. Þetta vinna sem við reiknum með að muni halda áfram langt skeið. Gagnlegar heimasíður. Hér má finna gæðaviðmiðin. Rafræn starfsferillsráðgjöf. Gæði starfsferillsráðgjafar. Siðgæðisaðgerðir.